Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nën kryetarja serbe e Mitrovicës së Veriut thot se përmbytjet nuk pyesin se cilit nacionaliteti përket. Florida Kuçaj, aktivistja që fuqizon gratë e marginalizuara. Nga Bota, Rusia akuzon grupin Ukrainas për sulm ndërkufitar. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Katarina Ajančić, edhe pse ka dalë kundër shumicës së bashkëvendësve të saj serb në veri të Kosovës, të cilët i kanë bojkotuar zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, thotë se nuk ka frikë e as sigurim. Ajančić, ish punonjëse e administratës tatimore të Kosovës, më 19 maj ka pranuar pozitën e nën kryetares Mitrovicës së Veriut. Në një intervistë dhënë në Radios Evropa e Lirë, ajo i përshkruan si normale marrëdhëniet e saj me partinë kryesore të serbëve, Lista Serbe. Vendimin për të dalë kundër mosgatishmërisë së tyre për t'i dhënë fund bojkotimit të institucioneve të Kosovës tashë 6 muaj, Ajančić thotë se e ka marrë për faktin se nuk ka mundur të qëndrojë duar kryq kundrejt pasojave që ka shkaktuar mosfunksionimi institucioneve në katër komunat në veri të Kosovës.
Ju keni marrë këtë pozitë pasi serbët në veri i kanë bojkotuar zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Në kohën kur shumica e serbëve i kanë braktisur institucionet e Kosovës, në kohën kur janë djegur makinat në veri për faktin se janë riregjistruar me targat e Kosovës. Disa do ta cilësonin si të guximshëm vendimin tuaj. Çfarë ju ka shtyr?
Ne kemi nazvali taj potez hrabrim i jesu. Neki su rekli ludim.
Disa do t'a cilësonin këtë lëvizje si të guximshme dhe kështu kam bërë, disa do t'a quanin të çmendur, por për ata që më njohin jam, jashtëzakonisht parimore, kam qëndrimin tim. Çfar më ka shtyrë t'a bëj këtë, as një politikan nuk qëndron pas meje dhe nuk do të doja të qëndron të as një kra politik. Nuk do t'ja lejoja vetës të angazhohesh as i antare një partije politike, pra unë jam përgjegjëse për vetën time dhe për mënyrën time të punës në interes të komuniteteve, të kujtdo që jeton atje. Unë nuk jam këtu për të udhëhequr politika, po për të marrë me politikë. Këtë bën dikush tjetër. Në janar jemi përballur me përmbytje. Uji ibrit ka hyrë në të gjitha shtëpitë tona, nuk ka pyetur se kush është serb, kush është shqiptar e kush është bosnjak. Në atë fatkeqësi që ka qenë shumë e vështirë ato ditë, të gjithë kanë ditur të flasin serbisht, shqip dhe turqisht dhe fëmijët kanë vrapuar për të ndihmuar njëri tjetrin. Aty kemi parë se nuk mund të jetojmë pa njëri tjetrin. Aty kemi parë se nuk organizohemi dot pa institucione. Por sfidë ka qenë kthimi në jetën normale, rregullimi i dëmeve, kujt i drejtoheshim, a ka faj popullje që dikush e ka braktisur pushtetin, kemi pyetur ku është komisioni, të viti vlerësoj dëmet, na kanë thënë se nuk ka komision që nga koha e dorheqeve, ku janë inspektorët komunal, nuk ka, e çfarë ka, ka kryetar kuvendi, delegat, çfarë bëjnë ata, marrin vendime, kush i zbaton, as kush.
Pa ne, shte ima, shë po ima tamo presidnik skupštine i delegati, i eto to, šta oni rade? Dobro, oni donese odluku. Pa dobro, znam da donese odluku. Ko sprovodi odluku? E pa nema.
E pyetur nëse ka sigurim, a e thot se jo duke theksuar se ndihet e sigurt në punën që bën. Në anën tjetër, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është duke bashkëpunuar me kryetaret e zgjedhur të komunave në veri të Kosovës për të organizuar seancat e asambleve komunale si dhe betimin solemn të kryetareve, ka bërë të ditur kreu i kësaj ministrie dje. Betimi para kuvendit komunal i kryetarit të zgjedhur të komunës është një procedurë solemne që shënon marrjen e detyrës. Ministri Elbert Krasniqi ka thënë dje për Radio Evropa e Lirë se do të jepën të gjitha informacionet se kur dhe ku do të mbahen seancat e asambleve komunale në komunat Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan. Megjithatë ai ka theksuar se ende nuk janë saktësuar lokacionet për mbajtjen e seancave. Deri më tash betimin solemn para kuvendit komunal ka bërë vetëm kryetari i ri Mitrovicës së Veriut Erden Atiç më 19 maj. Zgjedhjet për kryetaret e katër komunave në veri të Kosovës janë mbajtur më 23 prill pasi kryetaret paraprak nga partia më e madhe e serbëve në Kosovë, Lista Serbe, dhanë dorëheqje nëntorin e vitit të kaluar. Ata u larguan nga institucionet në shenjë paknaqësie me një vendim të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve që bartnin targa ilegale të lëshuara nga Serbia në targat legale RKS për Republika e Kosovës. Pjesëtarët e komunitetit serb gjerësisht bojkotuan zgjedhjet e prillit dhe thanë se nuk i pranojnë rezultatet përkatësisht kryetarët e rinë nga komuniteti shqiptar. Florida Kuçaj, që 19 vjet punon për të ndryshuar dhe fuqizuar rolin e gruas në shoqërinë e Kosovës. Viteve të fundit, kjo aktiviste është përqendruar kryesisht te gratë marginalizuara nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Ajo tregon se fal trajnimeve të ofruara, një numër i grave nga këto komunitete ka arritur të punësohet. Rëfimin e Floridës e sjell Dorontina Baftiu përmes rubrikës përjavshme dedikuar grave femina.
Në moment që ti e bën tek një personi ndryshim, je të bëj ndryshim edhe në shoqëni, sepse gjithë secili që japim një kontributin ato jap për të mirën në shoqënisë. Unë jam Florida Kuçaj, aktiviste për fuqizimin dhe ndryshimin e rolit të gruas në shoqërinë kosovare.
Karriera e Floridës si aktiviste nisi 19 vjet më parë si vullnetare në disa organizata në Qarkov. Më vonë ajo ndoqi edhe trajnime ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, e shtyrë nga dëshira për t'i larguar padrejtësitë dhe paraqykimet nga shoqëria që e rrethon.
Po, 3 vitet e fundit fokusi jam ka qenë kryesisht te gratë marginalizuara që jetojnë në Kosovë, te grupeve etnike si janë rom, ashkali dhe egjiptian. Sfida kryesore ka të bëjë me sistemin patriarkal dhe mendsinë që e ka shoqënia kosovare. Gratë e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përballen me paragjykime dhe stereotipe të ndryshme, duke filluar nga ajo që janë paragjykime pse janë gra dhe vijnë nga komunitetet që janë të marginalizuar.
Mbi 90% e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë janë të papunësuar. Për nivelin e edukimit të tyre nuk ka të dhëna.
Të gjitha këto sfidat që ato i kanë pas kanë qenë sfida që edhe në punën tonë kanë ndikuar në mënyrë direkte dhe indirekte të njëjtën kohë, që nuk e kanë bërë shumë të lehtë.
Ajo tregon se fal punëtorive dhe trajnimeve që ajo ka organizuar me organizatën Vorae, një numër i grave nga këto komunitete janë punësuar, kanë vazhduar shkollimin dhe kanë arritur edhe të bëhen përfaqësuese politikat për komunitetet e tyre.
Ka qenë hapa ndoshta të vogla, po që kemi arrit në vëndryshime brenda mendësisë se mas partit e familjes të rrethit ku jetojnë ato gra, duke ofru mundësi që mu integru në pjesën e shoqërisë dhe me japë kontributin e tyre.
Tani, Florida punon në projekte për fuqizimin e të rinjëve në Kosovë që ata të sjellin ndryshime pozitive në komunitetet e tyre. Por nga aktivizmi për fuqizimin e grave nuk mendon të heqë dorë asnjëherë.
Kur të kthehemi dhe mendojmë, shohim që ato tritë edhe trejat apo ndryshimi i jetesës së një gruas ndikon në përmirësimin edhe mirëqenien e shoqënisë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
8 persona janë lënduar nga luftimet në rajonin e Belgorodit përgjatë kufirit midis Rusisë dhe Ukrainës. Më 22 maj në këtë rajon u dëgjua zhurma e shpërthimeve dhe të shtënave sporadike, konflikt ky i shtrirë në kufirin Ukrainë-Rusi. Moska akuzon një grup sabotues Ukrainas për përpjekje për të shkelur territorin rus, ndërsa në anën tjetër Kievi zyrtar e ka mohuar këtë akuzë. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi.
Për leshet të dhunshme shpërthyen përgjatë kufirit midis Rusisë dhe Ukrainës, me Moskën që akuzoi një grup sabotues ukrainas për përpjekje për të shkelur territorin rus. Një akuzë që Kievi zyrtar e mohoi. Më 22 maj në rajonin e Belgorodit u dëgjua zhurma e shpërthimeve dhe të shtënave sporadike, siç konfirmoi guvernatori lokal Vyacheslav Gladkov. 8 persona janë lënduar nga luftime deri tani dhe situata mbetet e tensionuar, tha guvernatori. Shumica banorve në Gravioron dhe fshatra fqinje janë evakuar, shtoi ai. Nuk është raportuar për viktima. Infiltrimi në territorin rus mund të jetë potencialisht më i rëndësishmi që kur Kremlini filloi luftën kundër Ukrainës 15 muaj më parë, duke vënë pa mungesën e përgjithshme të fuqisë punëtore në Moskë. Një grup që quajnë veten Legjioni i Lirisë së Rusisë, i cili pretendon se përbëhet nga rusë që bashkëpunojnë me forcat ukrainase, mori përgjegjësinë për sulmin. Qeveria ukrainase mori çdo rol në këtë ngjarje. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin ishte informuar për këtë sulm dhe se po punoi për t'i dëbuar sabotuesit. Më vonë gjatë ditës, autoritetet ruse prezantuan një regjim antiterror në Belgorod që u jep kompetenca të veçanta shërbimeve të sigurisë dhe lejon përforcimin e sigurisë, verifikimin e identitetit dhe mbikëqyrjen e komunikimeve. Ndërkohë, Ukraina tha më 22 maj se kishte rivendosur furnizimin e jashtëm energji elektrike në termocentralin bërthamor të Zaporizhjas, që është termocentrali më i madh përthamor në Evropë, pas një ndërprerje të shkurt më herë gjatë ditës. Ishte hera e shtatë që termocentrali bërthamor funksiononte pa energji të jashtme që nga fillimi i pushtimit të Rusisë. Gjatë natës, forcat ruse lëshuan 16 raketa dhe 20 dron të prodhuar nga Irani në rajonin e Dnipropetrovsk, ta komanda mbrojtjes ajrore të Ukrainës. Si rezultat i sulmit, disa persona u plagosën. Kreu administratës ushtarake rajonale të këtij rajoni, Sehir Lysak, tha se 15 dron dhe 4 raketa lundrimi u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Ukrainës. Ushtria ukrainase tha më 22 maj se po vazhdon të luftonte për kontrollin e Bahmutit, pavarësisht pretendimeve nga Rusia se kishte marrë kontrollin e plotë të qytetit tashmë të shkatruar. Bahmuti ka qenë epiqendra e luftimeve në Ukrainën lindore, ku shënuan viktime të shumta nga të dyja palët. Shtabi përgjithshëm i Ukrainës tha në raportin e tij ditor se forcat e tij mposhtën 37 luftime ruse në 24 orë. Forcat ruse kryen 52 sulme raketore dhe ajrore në objektivat ushtarake dhe civile ukrainase, tha ushtria. Kreu administratës ushtarake rajonale të Donjeskut, Pavlo Kirilenko, tha se dy civil u vran nga bombardimet ruse në rajon. Në rajonin jugor të Hersonit nga sulmet ruse u vran një person. Tha më 22 maj, Oleksandr Prokuden, kreu administratës rajonale të këtij rajoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Joe Biden dhe kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy nuk arritën marrëveshje të hënën për rritje të tavanit të borxhit prej 31.4 trilion dollarësh të qeverisë amerikane vetëm 10 ditë përpara se një mospagese mundshme mund të fundosë ekonominë amerikane. Megjithatë, të dy u zotuan të vazhdojnë bisedimet. Presidenti demokrat dhe republikani kryesor në Kongres janë përballur me sfida në arritjen e një marrëveshjeje. McCarthy po ushtron presion mbi shtëpinë e bardhë për të rënë dakord për shkurtimet e shpenzimeve në buxhetin federal, të cilin Biden e konsideron si një kërkesë ekstreme. Në të kundërt, presidenti po mbron taksat e reja të vendosura që republikanët tashmë i kanë refuzuar. Demokratët dhe republikanët kanë afat deri më një qershor për të arritur kufirin e vetëhuamarrjes së qeverisë, ose përndryshe do të rezultojë në një falimentim të paprecedent të borxhit. Ekonomistët paralajmërojnë se mospagimi i borxhit mund të çojë në një recesion. I dërguari i organizatës së kombeve të bashkuara për Sudanin u bëri thirrje gjeneraleve të vendit të respektojnë një armpushim shtatëditor që filloi të hënën brëma. Ai shprehu shqetësimin për përshkallëzimin e tensioneve etnike në konflikt, duke theksuar se kjo mund të çojë Sudanin në një luftë të zgjatur dhe të përhapur. Volker Perthes i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se konflikti, i cili filloi më 15 prill, nuk ka treguar shenja të ngadalësimit, pavarësisht 6 deklaratave të mëparshme të armpushimit nga të dyja palët. Armpushimet e mëparshme janë shkelur. Armpushimi i hënës është i shtati që shpallet që nga shpërthimi i konfliktit mes ushtrisë sudaneze. Familja e Masa Aminit ka fajsuar forcat e sigurisë së Iranit për vandalizimin e varrit të saj. Vdekja e Aminit derisa po mbahej në paraburgim në shtator të vitit 2022, ndezi protesta mbarkombëtare që janë kthyer në një nga kërcënimet më të mëdha për udhëheqjen e Republikës Islamike që nga marrja e pushtetit në vitin 1979. Avokati i familjes Amini, Saleh Nikbakht, u tha gazetarëve se individ të njohur për veprime të tilla të neveritshme në të kaluarën sulmuan dhe shkatëruan varrin e Masa Aminit. Më pas ai tregoi fotografitë e varrit të dëmtuar që i kishte marrë nga prindërit e Aminit. Vdekja e Masa Aminin, 22 vjeçare, nga qyteti perëndimor iranian Saqez, e cila ishte ndaluar nga policia e moralit e Iranit nën akuzat se nuk ishte respektuar rregullat për veshjen e hijabit apo mbulesës së kokës, ka nxitur protesta në mbar Iranin. Grupi të drejtave të njeriut në Iran me bazë në Norvegji tha se trazirat e shkaktuara nga protestat kanë çuar në vdekjen e të paktën 587 personave, në mesin e të cilëve 10 fëmijë dhe adoleshent. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.